VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Setelah para ilmuwan menciptakan vaksin, mungkin kita cenderung berpikir tugas mereka dalam mengatasi penyakit mematikan telah selesai. Tapi tidak demikian.
Lebih dari 1% manusia atau 1 dari setiap 97 orang di bumi hidup dalam pengungsian. Badan Pengungsi PBB menganggap masalah ini sangat memprihatinkan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 19 Juni bersama Lea Johannes. Menteri Unifikasi Korea Selatan Jumat mengundurkan diri terkait meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea beberapa hari setelah Korea Utara menghancurkan kantor kerjasamanya dengan Korea Selatan. Presiden Moon Jae-in menerima surat pengunduran diri Menteri Unifikasi Kim Yeon-chul, sebut kantor presiden dalam suatu pernyataan tanpa memberi rincian lebih lanjut. Kim, pejabat kunci bagi hubungan dengan Korea Utara sejak April tahun lalu, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya itu hari Rabu. Ia menyatakan bertanggung jawab atas memburuknya hubungan antar Korea. Tiongkok Jumat membantah pernah menahan sejumlah tentara India dalam sebuah bentrokan di kawasan perbatasan antara kedua negara di Himalaya beberapa hari lalu. Pernyataan yang dikeluarkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, itu menanggapi laporan-laporan media di India yang mengatakan 10 tentara India dibebaskan Tiongkok Kamis malam. Tiongkok tidak menahan satupun tentara India, katanya dalam sebuah konferensi pers.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kejaksaan Tiongkok Jumat mendakwa dua warga Kanada melakukan tindakan mata-mata. Media-media melaporkan banyak pakar memandang langkah terbaru Tiongkok ini sebagai upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap Kanada agar menolak permohonan Amerika untuk mengekstradisi seorang eksekutif Huawei yang kini berada dalam tahanan rumah di Kanada. Michael Kovrig didakwa di Beijing atas tuduhan mencuri rahasia negara dan data intelijen. Michael Spafford didakwa di Dandong, sebuah kota dekat perbatasan Korea Utara, atas tuduhan melakukan aksi mata-mata untuk sebuah entitas asing dan membocorkan rahasia negara. Dakwaan-dakwaan itu diumumkan kantor Kejaksaan Tertinggi Tiongkok melalui media sosial. Kedua terdakwa telah ditahan selama 18 bulan. Pemerintah negara-negara Eropa bekerja sama dengan Amerika Serikat mengenai rencana untuk merombak Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kata seorang pejabat kesehatan top sebuah negara Eropa. Ini mengisyaratkan bahwa Eropa juga merasakan sebagian keprihatinan yang membuat Washington menyatakan akan keluar dari organisasi tersebut. Pejabat kesehatan Eropa itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembahasan mengenai hal tersebut tertutup bagi umum, mengatakan bahwa Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia membahas reformasi WHO dengan Amerika Serikat pada tingkat pejabat teknis. Tujuannya, lanjut pejabat itu, adalah untuk memastikan kemandirian WHO. Ini jelas mengacu pada tuduhan bahwa organisasi PBB itu terlalu dekat dengan Tiongkok pada tanggapan awalnya terhadap krisis virus corona awal tahun ini. Sebuah lubang besar di jalan raya di Meksiko telah mengungkap keberadaan gua berisi air yang menunjukkan fosil makhluk laut dan formasi bebatuan berasal dari masa sekitar 2,5 juta tahun lalu. Para penjelajah gua menggunakan celah besar antara Playa del Carmen dan Tulum, Quintana Roo, untuk memasuki gua sepanjang 60 meter itu, di mana mereka juga menemukan sejumlah makhluk hidup, termasuk di antaranya krustasea atau udang-udangan. The Mexico Daily News menyebutkan para pakar gua kini sedang membuat peta topografis gua tersebut. Robert Rojo, pakar biologi dan penjelajah gua, mengatakan air di gua itu berasal dari Laut Karibia. Sebuah bom pinggir jalan yang menarget kendaraan pasukan keamanan meledak di dekat sebuah pasar di bagian selatan Pakistan Jumat, menewaskan sedikitnya dua tentara dan seorang warga sipil yang berada di dekat lokasi kejadian. Menurut keterangan polisi, beberapa orang lain juga terluka dalam serangan di kota Ghotki, Provinsi Sindh itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, namun kecurigaan jatuh pada Taliban Pakistan dan kelompok-kelompok militan lain yang pernah melakukan serangan serupa di berbagai penjuru negara itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan Indonesia kini memiliki 43.803 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.041 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 550 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 17.349. Namun sayang, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 34 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.373. Sementara itu, jumlah ODP kini mencapai 36.464. Sedangkan jumlah PDP mencapai 13.211. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Fakhrur Razi menjelaskan hasil evaluasi Kementerian Agama yang berujung pada keputusan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi tahun ini. Kebijakan yang diumumkan Fakhrur Razi pada 2 Juni lalu memicu polemik karena Komisi 8 merasa tidak diajak berunding sebelum keputusan tersebut diambil. Fakhrur Razi menjelaskan sejak merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia awal Maret lalu, berbagai aspek kehidupan telah terkena dampaknya, termasuk layanan sosial keagamaan di bidang haji dan umroh. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Agama membentuk Pusat Krisis Haji 2020 yang diberi mandat untuk merancang, menyusun, dan mengkoordinasikan mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pusat Krisis Haji telah menyusun 3 skenario penyelenggaraan haji, yakni ibadah haji digelar secara normal, haji dengan pembatasan kuota, dan pelaksanaan haji dibatalkan. Sejauh ini, Badan Kesehatan Dunia atau WHO masih belum mengisyaratkan akan mencabut status pandemi. Sementara Arab Saudi juga masih menutup pintu bagi jemaah haji bagi semua negara termasuk Indonesia, meski sudah ada kelonggaran di berbagai kota kecuali Mekah. Kementerian Agama juga melakukan kajian literatur di mana diperoleh fakta penyelenggaraan ibadah haji saat terjadi wabah penyakit menular menyebabkan puluhan ribu jemaah haji meninggal.
Faktanya, hingga tanggal 1 Juni 2022 pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara mana. Hal krusial lain seperti slot time, penerbangan, dan juga belum bisa diperoleh. Input data sistem e-hajj belum bisa diproses, sehingga visa jemaah haji juga belum bisa diterbitkan. Padahal proses tersebut sangat menentukan mungkin tidaknya jemaah haji diberangkatkan ke Tanah Suci.
Anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Golongan Karya, John Kennedy Aziz, tampak kesal dengan pengumuman pembatalan secara sepihak oleh Menteri Agama Fakhrur Razi tanpa terlebih dahulu menunggu rapat kerja dengan Komisi 8 sesuai kesepakatan sebelumnya.
Ini kan kita internal, Pak, Indonesia. Kecuali kalau ada desakan eksternal, Bapak, dari luar. Kalau ini saya enggak batalin cepat, kalau enggak saya umumkan, ini kita denda. Hubungan ke eksternal, ini kan hubungannya ke internal kita di Indonesia. Kenapa harus cepat-cepat betul?
Bukhari Yusuf dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjelaskan ada persoalan secara etika hukum terkait keputusan Menteri Agama Fakhrur Razi yang mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Dia menekankan Fakhrur Razi mestinya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi 8 sebagai mitra kerja utama. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui keterangan tertulis pada hari Kamis 18 Juni menyatakan telah mengetahui penangkapan seorang warga Amerika di Jakarta. Menurutnya, Kedutaan Besar Amerika terus memantau perkembangan kasus ini. Kendati demikian, Kedubes AS tidak berkomentar lebih jauh soal kasus ini karena pertimbangan privasi. Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, warga Amerika Serikat yang ditangkap berinisial RAM. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka persetubuhan dengan anak di bawah umur dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. RAM juga telah didakwa 2 kali pada 2006 dan 2008 dan pernah dihukum penjara selama 2 tahun oleh Pengadilan Distrik Negara Bagian Nevada Amerika terkait pelecehan seksual terhadap anak berusia 14 tahun. Sementara itu, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Retno Listiarti mengapresiasi kepolisian yang telah menangkap tersangka persetubuhan anak di bawah umur. Retno berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas termasuk menjerat dengan undang-undang lain jika pelaku menyebarluaskan video rekaman kegiatan seksual dengan korban. Ia juga mendorong agar korban anak direhabilitasi secara medis dan psikologis usai kasus mereka selesai.
Yang untuk pemerintah Indonesia yang harus didalami adalah kasus yang persetubuhan terhadap 3 anak. Nah, itu yang kita tentu saja kita semua berharap ini diusut ya secara tuntas oleh pihak kepolisian, dan kami memberikan apresiasi ya kepada polisi yang cepat ya.
Retno juga mengusulkan agar pemerintah meniru Uni Eropa dalam memperlakukan orang yang sudah terbukti pedofilia atau mengalami gangguan mental yang memiliki ketertarikan seksual dengan anak-anak. Caranya yaitu dengan memberi tanda digital kepada orang dengan pedofilia untuk memudahkan pengawasan terhadap mereka. Menurutnya, hal tersebut bukanlah tindakan yang diskriminatif, melainkan untuk melindungi anak-anak dari potensi kejahatan seksual.
Uni Eropa kan 25 negara ya Mas ya. Itu mereka kalau punya pedofil, itu mereka ngasih tanda. Jadi ada semacam chip ya yang ada di tubuh.
Ia menambahkan pemberian tanda digital juga diperlukan untuk memastikan orang dengan pedofilia tidak bekerja dengan anak-anak untuk mencegah tindak kekerasan seksual terhadap mereka. Semisal dengan dilarang bekerja di sekolah atau rumah sakit anak. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America. VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman, menyatakan sejumlah orang yang mengadukan masalah bansos mendapat intimidasi dari oknum pemerintah daerah. Ombudsman menegaskan aduan warga harus diterima dan diselesaikan dengan baik. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyatakan perlakuan tidak nyaman mengarah pada intimidasi ditemukan di Banten, Lampung, dan Jawa Tengah.
Oleh pejabat penyelenggara pelayanan yang diadukan kepada Ombudsman, mulai dari tingkat RT, desa, kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten kota yang terjadi di berbagai wilayah.
Ombudsman menerima hampir 1.500 aduan masyarakat dalam kurun waktu 29 April hingga 16 Juni. Aduan terkait bansos adalah yang terbanyak, dengan 83%. Disusul ekonomi dan keuangan, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan dari segi lembaga yang diadukan, Dinas Sosial tercatat sebagai yang terbanyak, dengan 1.200 pengaduan. Atau 83%. Dalam menanggapi aduan masyarakat, Amzulian menegaskan pemerintah baik pusat maupun daerah jangan sampai panas kuping. Dia pun mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman.
Pengaduan kepada Ombudsman bukan hanya dalam upaya memperbaiki birokrasi yang ada, tetapi juga hak untuk mengadukan itu dijamin oleh undang-undang kita.
Sementara itu, anggota Ombudsman Ahmad Suwaidi yang fokus mengawasi bansos mengatakan ada sejumlah oknum pejabat daerah yang mudah tersinggung. Suwaidi mencontohkan ada seorang penduduk di Banjarnegara Jawa Tengah yang tidak mendapat bansos meski sebetulnya berhak. Ombudsman pun meneruskan aduan itu ke Pemda. Aduan itu disertai nama pengadu karena yang bersangkutan tidak meminta namanya dirahasiakan.
Ternyata ada yang panik dan kemudian memanggil ke pendopo dan kemudian diinterogasi oleh banyak pejabat.
Pemanggilan itu berakhir dengan baik, di mana Pemda akhirnya menyadari bahwa laporan tersebut wajar dan pelapor memang berhak mendapatkan bantuan. Meski begitu, Suwaidi menegaskan sikap sejumlah oknum pejabat memang perlu diperbaiki.
Hanya memang ada 1-2 orang yang kadang-kadang dengan sengaja untuk
atau tidak sengaja menyimpangkan ini, kadang-kadang masih ada arogansi.
Selain masalah bansos, Ombudsman juga menerima pengaduan terkait penahanan paspor WNI yang baru pulang dari luar negeri, mahalnya tarif tes polimerase chain reaction atau PCR, kurang transparannya pihak rumah sakit dalam memberikan hasil tes PCR, serta kenaikan tagihan listrik PLN. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lebih dari 1% manusia atau 1 dari setiap 97 orang di bumi hidup dalam pengungsian. Badan Pengungsi PBB menganggap masalah ini sangat memprihatinkan. UNHCR mencatat sebagian besar dari hampir 80 juta orang yang mengalami konflik di negaranya menjadi pengungsi di dalam negeri, sementara 29,6 juta adalah pengungsi yang mencari suaka ke negara lain. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan sebagian besar pengungsi tidak mencari suaka di negara-negara kaya tetapi melarikan diri ke negara-negara terdekat. Ia mengatakan 85% ditampung oleh negara-negara berkembang yang miskin. Kepala UNHCR mengatakan 68% dari pengungsi dunia ini berasal dari 5 negara.
Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan.
Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar. Kita tahu apa sebabnya. Jika krisis yang terjadi di negara-negara itu bisa diatasi, nasib 68% para pengungsi dunia mungkin bisa diselesaikan.
Grandi mengatakan konflik di Republik Demokratik Kongo, wilayah Sahel Afrika, Yaman, dan Suriah merupakan sebagian besar dari 9 juta pengungsi tahun lalu. Ia mengatakan sangat khawatir tentang penurunan dramatis jumlah pengungsi yang bisa kembali ke kampung halaman mereka atau dimukimkan di negara-negara lain. Dalam tahun 1990-an, ia mencatat rata-rata 1,5 juta pengungsi dapat kembali ke negara masing-masing setiap tahun. Jumlah ini katanya kini menurun menjadi kurang dari 400.000 per tahun.
This, of course, is a sign of...
Ini tentu saja merupakan tanda masih adanya konflik. Munculnya konflik baru, ketidakmampuan, kelemahan masyarakat internasional, termasuk lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik-konflik ini, dan menciptakan kondisi supaya para pengungsi bisa kembali ke negara masing-masing.
Laporan itu mencatat jumlah pengungsi yang dimukimkan di negara ketiga telah turun menjadi 107 ribu tahun lalu dari angka tertinggi 163 ribu pada tahun 2016. Angka pemukiman di Amerika Serikat telah menurun drastis, kini Kanada menggantikan Amerika sebagai negara penerima pengungsi terbesar. Informasi dalam laporan Global Trends itu tidak termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap suaka. Tetapi Komisaris Tinggi Grandi mencatat 164 negara telah sepenuhnya atau sebagian menutup perbatasan mereka karena pandemi. Katanya upaya itu telah menghambat kemampuan orang melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan internasional. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Setelah para ilmuwan menciptakan vaksin, mungkin kita cenderung berpikir tugas mereka dalam mengatasi penyakit mematikan telah selesai. Tapi tidak demikian. Sebagian vaksin seperti polio bisa disimpan dalam suhu ruangan untuk jangka pendek, masih bisa efektif dan memicu respon kekebalan pada tubuh seseorang. Tapi vaksin lain kurang stabil dan harus disimpan dalam keadaan rantai dingin. Ini artinya vaksin itu hanya bisa efektif apabila disimpan dalam ruangan bersuhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Suhu ini harus dijaga sepanjang perjalanan dari tempat produksi ke orang yang akan disuntik, kemungkinan ribuan kilometer jauhnya. Apabila ada kebocoran dalam proses pendinginan, artinya jutaan vaksin rusak. Ini karena protein dalam vaksin berubah pada suhu lebih tinggi dan tidak ada yang bisa memulihkannya ke bentuk semula. Sekelompok tim pada Universitas Bath telah berusaha mencari tahu bagaimana mencegah protein berubah. Mereka menemukan sebuah cara untuk melapisi protein di silika, proses yang mereka sebut sebagai ensilikasi. Mereka mengatakan cara ini bisa menjaga struktur asli dari sebuah protein apabila dipanaskan hingga 90 derajat Celcius. Periset utama Dr. Asel Sardbaeva mengatakan mencari solusi cara lain ibarat berusaha mengembalikan telur yang sudah matang ke bentuk semula.
Most of the vaccines, especially most of the children vaccines, they consist of proteins.
Kebanyakan vaksin, terutama kebanyakan vaksin anak, mengandung protein. Protein adalah rantai asam amino, dan rantai itu memiliki bentuk tertentu. Jadi, masing-masing protein akan memiliki bentuk unik sendiri. Bentuknya sangat penting bagi protein, karena misalnya, apabila ada sisi yang aktif, biasanya dilindungi dengan rantai asam amino di dalamnya. Begitu proteinnya mulai terurai, sisi yang aktif terpapar. Dan apabila itu terjadi, protein tidak bisa dipulihkan.
Dalam studi yang dilaporkan dalam jurnal Science Advances, Sartbaeva dan timnya mempelajari vaksin tetanus biasa dan vaksin yang dilindungi silika yang dibawa ke sebuah lokasi lain 482 km jauhnya.
We've stored some of our powders on the bench for years actually.
Kami menyimpan sebagian vaksin di suhu ruangan selama bertahun-tahun dan yang kami dapati bahkan setelah disimpan bertahun-tahun tanpa pendinginan, kami masih bisa mengeluarkan proteinnya dan bisa digunakan, masih berfungsi seperti protein asli.
Sartbaeva mengatakan protein yang dilapisi silika bisa awet keefektifannya bertahun-tahun.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kehadiran masker wajah berjendela transparan di bagian mulut telah menjadi solusi bagi para penyandang tunarungu di Amerika yang mengandalkan komunikasi lewat pembacaan gerak bibir dan pengamatan ekspresi wajah. Kita simak liputannya berikut ini.
Michael Conley adalah seorang tunarungu yang bekerja di Museum Science Fleet yang ada di kota San Diego, California. Selama masa pandemi COVID-19, ia merasa sangat terisolasi karena ketika semua orang harus menggunakan masker, dia tidak dapat lagi membaca bibir dan melihat ekspresi wajah orang lain yang merupakan kunci untuk dirinya berkomunikasi. Conley merasa beruntung dapat bertemu Ingrid Hilton, seorang perancang kostum opera yang telah membuat masker berjendela plastik di bagian mulut sehingga memungkinkan penyandang tunarungu seperti Conley dapat berkomunikasi dengan membaca bibir melalui jendela transparan dari masker tersebut. Hilton mendirikan usaha yang membuat masker berjendela ini tidak sendirian. Beberapa startup juga melakukan hal yang sama dan mereka telah dibanjiri pesanan tidak hanya dari teman dan keluarga, tetapi juga dari 48 juta orang penyandang tunarungu di Amerika. Di antaranya, para guru yang menginginkan masker berjendela ini untuk siswanya yang tunarungu, supaya mereka dapat melihat gurunya ketika mengucapkan kata-kata. Begitu pula dengan rumah sakit dan tempat-tempat bisnis, mereka ingin membantu meningkatkan komunikasi sehingga semua orang dapat melihat senyum pekerja mereka. Conley, sebagai pekerja museum di San Diego, sebelum ada masker berjendela transparan ini, merasa dirinya tiba-tiba terputus dari dunia.
And the issue for me is I can hear sounds, but I can't understand. It's called sound discrimination.
Saya dapat mendengar suara, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Ini disebut diskriminasi suara. Dalam berkomunikasi, sejak kecil saya mengandalkan dengan melihat ekspresi wajah orang atau membaca bibir yang kadang saya tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan.
You know, the beginning of the pandemic, it wasn't as big an issue because people weren't wearing masks.
Pada awal pandemi, tidak menjadi masalah bagi saya karena orang belum diharuskan memakai masker. Tetapi sejak awal bulan Mei lalu, kita semua diharuskan memakai masker dan ini menjadi masalah besar bagi saya karena saya tidak mengerti apa yang orang katakan. Bahkan saya tidak tahu kalau mereka berbicara dengan saya.
Sebelumnya, Conley telah memberitahu rekan kerjanya tentang kesulitannya ketika harus pergi ke apotek untuk kebutuhan obatnya, bahkan ketika dia harus pergi ke supermarket. Untungnya, rekan kerja sekantor yang baik hati menyarankan Conley untuk menemui Ingrid Hilton yang biasa membuat kostum untuk opera San Diego. Hilton, pendiri usaha masker khusus ini, berkata,
I'm calling them the transparent lip of reading masks.
Saya menyebut hasil karya saya ini masker transparan pembaca bibir. Dan saya beri nama perusahaan saya ini Happy Laugh Mask karena saya ingin orang dapat melihat senyum dan ekspresi.
Walau terampil dalam membuat kostum teater yang rumit, Hilton merasa kalau masker berjendela transparan ini sulit untuk disempurnakan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Hello everybody, and congratulations to the class of 2020.
This is a huge day for all of you, and we couldn't be more excited to be celebrating with you today. It's very exciting.
It's exciting.
Now, while you might
mantan Presiden Barack Obama dan mantan Ibu Negara Michelle Obama bersama puluhan selebriti papan atas dunia
Akhir pekan lalu membanjiri sosial media dengan berbagai video yang berisi pesan-pesan yang membesarkan hati bagi para lulusan sekolah dan kampus tahun 2020 ini. Berbeda dengan acara kelulusan resmi di sekolah dan kampus atau pesta kelulusan yang dikenal sebagai prom night yang biasanya dilangsungkan dengan meriah semalam suntuk, tahun ini meluasnya perubahan virus corona membuat sekolah dan kampus hanya melangsungkan virtual graduation. Prihatin dengan hal ini, Obama dan sejumlah selebriti menggagas pidato yang disiarkan secara luas di YouTube, Dear Class of 2020. Acara ini dibuka dengan penampilan Lizzo bersama The New York Philharmonic Orchestra di latar belakangi protes Black Lives Matter di 50 negara bagian, memprotes aksi kekerasan polisi, terutama terhadap warga kulit hitam Amerika. Alicia Keys yang tampil kemudian memuji generasi muda sebagai kelompok yang menginspirasi dunia untuk melihat rasa kemanusiaan kolektif lewat demonstrasi dan menyerukan setiap orang untuk berempati dengan siapapun yang tampaknya berbeda di permukaan.
Dear class of 2020, congratulations, you've accomplished something remarkable.
Saat ini rasanya seperti tidak ada yang dapat dirayakan dan itu oke saja, ujar Alicia.
I know so many of you are not thinking about your time at school, you're thinking about what's happening right now in the present.
Kamu tidak lagi memikirkan sekolah, kamu justru memikirkan tentang demonstrasi dan protes dan memastikan agar suara kita didengar. Kamu menuangkan kekecewaan dan kemarahan menjadi tindakan. Kami tahu itu. Kamu tidak lagi dapat dihentikan, tegas Alicia. Barack dan Michelle Obama yang tampil bersama dari rumah mereka di Washington DC merayakan hari kelulusan ini sebagai hari yang sangat luar biasa bagi semua. Obama memuji semua siswa dan mahasiswa karena sudah menyelesaikan perjalanan akademis mereka, tapi juga mendukung guru, teman-teman, dan keluarga dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
So today is the culmination of a long journey.
Hari ini merupakan puncak perjalanan panjang. Ketika Anda hampir menyelesaikan seluruh perjalanan ini, terjadi perebakan pandemi yang menghalangi jalan Anda.
Beyonce, Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Timberlake, Lisa Koshy, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, dan Shawn Mendes juga ikut meramaikan live streaming yang kemudian juga diikuti oleh Jennifer Lopez, Malala Yousafzai, Missy Elliott, Tom Hanks, BTS, dan Michael Jordan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
We're going to go up in a straight line like that.
Yeah, go from low to high.
Memotong rambut namun juga tetap menjaga jarak sosial. Tukang cukur Ben May, pemilik salon rambut Barber and Blow, dengan hati-hati membimbing pasangan suami istri yang dihadapkan pada sebuah pengalaman traumatis, yaitu mencukur rambut pasangannya selama penutupan kegiatan di Inggris. Program lockdown haircut atau mencukur rambut selama penutupan wilayah mulai diluncurkan pada bulan April, mengklaim pengalaman ini sebagai tukang cukur virtual pertama di Inggris. Pelanggan membuat janji bertemu secara online lewat video selama 20 menit dengan tukang cukur profesional mengarahkan cara mencukur rambut langkah demi langkah. Sebagian dari ongkos cukur rambut secara virtual ini yang biayanya $19 disumbangkan kepada Kantor Layanan Kesehatan Nasional atau National Health Service atau NHS Inggris. Ben May mengatakan,
"It became kind of a need people to want to look good again on kind of video calls."
Ada kebutuhan warga untuk tampil rapi dalam percakapan lewat video. Saya rasa jika kita duduk menatap kamera selama 4 atau 5 jam sehari sambil melihat wajah kita sendiri, muncul keinginan dalam diri kita untuk tampak lebih baik.
Yang diperlukan hanyalah alat cukur listrik, sisir, dan perangkat kamera web. Ben May menambahkan,
"I mean, there are some people who have come onto the calls with, you know, sort of heightened expectations of what you might actually get."
Ada beberapa orang yang menghubungi dengan harapan terlalu besar dari apa yang bisa diperoleh. Tetapi kami sebagai tukang cukur akan menjelaskan hasilnya tidak akan persis sama seperti kalau pergi ke tukang cukur dan langsung ditangani tukang cukur.
Tentu saja bimbingan jarak jauh melalui video bukan tidak ada resikonya atau kejadian yang tidak menyenangkan, seperti dijelaskan kembali oleh Ben May.
I did hear about a call for one of our barbers.
Saya mendengar langsung pengarahan salah satu tukang cukur kami, di mana pasangan istri dan suami akhirnya bertengkar ketika sedang berlangsung cukur rambut.
Marioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Setelah para ilmuwan menciptakan vaksin, mungkin kita cenderung berpikir tugas mereka dalam mengatasi penyakit mematikan telah selesai. Tapi tidak demikian.
Lebih dari 1% manusia atau 1 dari setiap 97 orang di bumi hidup dalam pengungsian. Badan Pengungsi PBB menganggap masalah ini sangat memprihatinkan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 19 Juni bersama Lea Johannes. Menteri Unifikasi Korea Selatan Jumat mengundurkan diri terkait meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea beberapa hari setelah Korea Utara menghancurkan kantor kerjasamanya dengan Korea Selatan. Presiden Moon Jae-in menerima surat pengunduran diri Menteri Unifikasi Kim Yeon-chul, sebut kantor presiden dalam suatu pernyataan tanpa memberi rincian lebih lanjut. Kim, pejabat kunci bagi hubungan dengan Korea Utara sejak April tahun lalu, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya itu hari Rabu. Ia menyatakan bertanggung jawab atas memburuknya hubungan antar Korea. Tiongkok Jumat membantah pernah menahan sejumlah tentara India dalam sebuah bentrokan di kawasan perbatasan antara kedua negara di Himalaya beberapa hari lalu. Pernyataan yang dikeluarkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, itu menanggapi laporan-laporan media di India yang mengatakan 10 tentara India dibebaskan Tiongkok Kamis malam. Tiongkok tidak menahan satupun tentara India, katanya dalam sebuah konferensi pers.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kejaksaan Tiongkok Jumat mendakwa dua warga Kanada melakukan tindakan mata-mata. Media-media melaporkan banyak pakar memandang langkah terbaru Tiongkok ini sebagai upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap Kanada agar menolak permohonan Amerika untuk mengekstradisi seorang eksekutif Huawei yang kini berada dalam tahanan rumah di Kanada. Michael Kovrig didakwa di Beijing atas tuduhan mencuri rahasia negara dan data intelijen. Michael Spafford didakwa di Dandong, sebuah kota dekat perbatasan Korea Utara, atas tuduhan melakukan aksi mata-mata untuk sebuah entitas asing dan membocorkan rahasia negara. Dakwaan-dakwaan itu diumumkan kantor Kejaksaan Tertinggi Tiongkok melalui media sosial. Kedua terdakwa telah ditahan selama 18 bulan. Pemerintah negara-negara Eropa bekerja sama dengan Amerika Serikat mengenai rencana untuk merombak Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kata seorang pejabat kesehatan top sebuah negara Eropa. Ini mengisyaratkan bahwa Eropa juga merasakan sebagian keprihatinan yang membuat Washington menyatakan akan keluar dari organisasi tersebut. Pejabat kesehatan Eropa itu yang berbicara dengan syarat anonim karena pembahasan mengenai hal tersebut tertutup bagi umum, mengatakan bahwa Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia membahas reformasi WHO dengan Amerika Serikat pada tingkat pejabat teknis. Tujuannya, lanjut pejabat itu, adalah untuk memastikan kemandirian WHO. Ini jelas mengacu pada tuduhan bahwa organisasi PBB itu terlalu dekat dengan Tiongkok pada tanggapan awalnya terhadap krisis virus corona awal tahun ini. Sebuah lubang besar di jalan raya di Meksiko telah mengungkap keberadaan gua berisi air yang menunjukkan fosil makhluk laut dan formasi bebatuan berasal dari masa sekitar 2,5 juta tahun lalu. Para penjelajah gua menggunakan celah besar antara Playa del Carmen dan Tulum, Quintana Roo, untuk memasuki gua sepanjang 60 meter itu, di mana mereka juga menemukan sejumlah makhluk hidup, termasuk diantaranya krustasea atau udang-udangan. The Mexico Daily News menyebutkan para pakar gua kini sedang membuat peta topografis gua tersebut. Robert Rojo, pakar biologi dan penjelajah gua, mengatakan air di gua itu berasal dari Laut Karibia. sebuah bom pinggir jalan yang menarget kendaraan pasukan keamanan meledak di dekat sebuah pasar di bagian selatan Pakistan Jumat, menewaskan sedikitnya 2 tentara dan seorang warga sipil yang berada di dekat lokasi kejadian. Menurut keterangan polisi, beberapa orang lain juga terluka dalam serangan di kota Ghotki, Provinsi Sindh itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, namun kecurigaan jatuh pada Taliban Pakistan dan kelompok-kelompok militan lain yang pernah melakukan serangan serupa di berbagai penjuru negara itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan Indonesia kini memiliki 43.803 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.041 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 550 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 17.349. Namun sayang, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 34 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.373. Sementara itu jumlah ODP kini mencapai 36.464. Sedangkan jumlah PDP mencapai 13.211. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Fahru Razi menjelaskan hasil evaluasi Kementerian Agama yang berujung pada keputusan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi tahun ini. Kebijakan yang diumumkan Fahru Razi pada 2 Juni lalu memicu polemik karena Komisi 8 merasa tidak diajak berunding sebelum keputusan tersebut diambil. Fahru Razi menjelaskan sejak merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia awal Maret lalu, berbagai aspek kehidupan telah terkena dampaknya, termasuk layanan sosial keagamaan di bidang haji dan umroh. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Agama membentuk Pusat Krisis Haji 2020 yang diberi mandat untuk merancang, menyusun, dan mengkoordinasikan mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pusat Krisis Haji telah menyusun 3 skenario penyelenggaraan haji, yakni ibadah haji digelar secara normal, haji dengan pembatasan kuota, dan pelaksanaan haji dibatalkan. Sejauh ini, Badan Kesehatan Dunia atau WHO masih belum mengisyaratkan akan mencabut status pandemi. Sementara Arab Saudi juga masih menutup pintu bagi jemaah haji bagi semua negara termasuk Indonesia, meski sudah ada kelonggaran di berbagai kota kecuali Mekah. Kementerian Agama juga melakukan kajian literatur di mana diperoleh fakta penyelenggaraan ibadah haji saat terjadi wabah penyakit menular menyebabkan puluhan ribu jemaah haji meninggal.
Faktanya, hingga tanggal 1 Juni 2022 Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara mana. Hal krusial lain seperti slot time, penerbangan, dan juga belum bisa diperoleh. Input data sistem e-hajj belum bisa diproses, sehingga visa jemaah haji juga belum bisa diterbitkan. Padahal proses tersebut sangat menentukan mungkin tidaknya jemaah haji diberangkatkan ke Tanah Suci.
Anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Golongan Karya, John Kennedy Aziz, tampak kesal dengan pengumuman pembatalan secara sepihak oleh Menteri Agama Fahru Razi tanpa terlebih dahulu menunggu rapat kerja dengan Komisi 8 sesuai kesepakatan sebelumnya.
Ini kan kita internal, Pak, Indonesia. Kecuali kalau ada desakan eksternal, Bapak, dari luar. Kalau ini saya enggak batalin cepat, kalau enggak saya umumkan, ini kita denda. Hubungan ke eksternal, ini kan hubungannya ke internal kita di Indonesia. Kenapa harus cepat-cepat betul?
Bukhari Yusuf dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjelaskan ada persoalan secara etika hukum terkait keputusan Menteri Agama Fahru Razi yang mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Dia menekankan Fahru Razi mestinya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi 8 sebagai mitra kerja utama. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Koordinator Litigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emmanuel Gobay, mengatakan ada diskriminasi terhadap orang Papua dalam penegakan pasal makar. Dalam siaran persnya Kamis malam, Gobay menyebut pada dasarnya definisi pasal makar tidak jelas sehingga memudahkan terjadinya kriminalisasi pasal makar terhadap warga negara, khususnya orang Papua.
Kami menegaskan kepada institusi kepolisian, kalau memang ke depan tidak ingin ada lagi istilah tahanan politik, ya tidak usah mengkriminalisasi orang Papua dengan menggunakan pasal makar.
Lanjutnya, institusi kepolisian dinilai tebang pilih dalam penegakan pasal makar dan diskriminasi terhadap orang Papua. Bukan tanpa alasan, dugaan kasus makar juga pernah menyeret sejumlah nama mulai dari mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen TNI Purnawirawan Kiflan Zen hingga musisi Ahmad Dhani. Namun, menurut Gobay, penegakan pasal makar tersebut kemudian tidak berlanjut. Sementara penegakan pasal makar terhadap orang Papua seperti di Jakarta, Sorong, Manokwari, dan Jayapura berlanjut hingga ke persidangan.
Kalau orang di luar Papua, maka prosesnya bisa saja diperlambatkan. Tapi kalau itu dikenakan kepada orang Papua, langsung saja dilanjutkan hingga tuntutan di pengadilan.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Papua, Gustav Kawer, mengatakan diskriminasi terhadap orang Papua dalam konteks penegakan hukum kerap terjadi berulang kali. Penggunaan pasal makar, kata Gustav, tidak terlepas dari peristiwa diskriminasi terhadap orang Papua yang pada awalnya hanya menuntut untuk penghapusan rasisme.
Nah, ini yang saya melihat ini bagian dari diskriminasi yang sistematis yang berulang-ulang dilakukan ya sampai saat ini.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman, menyatakan sejumlah orang yang mengadukan masalah bansos mendapat intimidasi dari oknum pemerintah daerah. Ombudsman menegaskan aduan warga harus diterima dan diselesaikan dengan baik. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyatakan perlakuan tidak nyaman mengarah pada intimidasi ditemukan di Banten, Lampung, dan Jawa Tengah.
Oleh pejabat penyelenggara pelayanan yang diadukan kepada Ombudsman, mulai dari tingkat RT, desa, kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten kota yang terjadi di berbagai wilayah.
Ombudsman menerima hampir 1.500 aduan masyarakat dalam kurun waktu 29 April hingga 16 Juni. Aduan terkait bansos adalah yang terbanyak, dengan 83%. Disusul ekonomi dan keuangan, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan dari segi lembaga yang diadukan, Dinas Sosial tercatat sebagai yang terbanyak, dengan 1.200 pengaduan. Atau 83%. Dalam menanggapi aduan masyarakat, Amzulian menegaskan pemerintah baik pusat maupun daerah jangan sampai panas kuping. Dia pun mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman.
Pengaduan kepada Ombudsman bukan hanya dalam upaya memperbaiki birokrasi yang ada, tetapi juga hak untuk mengadukan itu dijamin oleh undang-undang kita.
Sementara itu, anggota Ombudsman Ahmad Suwaidi yang fokus mengawasi bansos mengatakan ada sejumlah oknum pejabat daerah yang mudah tersinggung. Suwaidi mencontohkan ada seorang penduduk di Banjarnegara Jawa Tengah yang tidak mendapat bansos meski sebetulnya berhak. Ombudsman pun meneruskan aduan itu ke Pemda. Aduan itu disertai nama pengadu karena yang bersangkutan tidak meminta namanya dirahasiakan.
Ternyata ada yang panik dan kemudian memanggil ke pendopo dan kemudian diinterogasi oleh banyak pejabat.
Pemanggilan itu berakhir dengan baik, di mana Pemda akhirnya menyadari bahwa laporan tersebut wajar dan pelapor memang berhak mendapatkan bantuan. Meski begitu, Suwaidi menegaskan sikap sejumlah oknum pejabat memang perlu diperbaiki.
Hanya memang ada 1-2 orang yang kadang-kadang dengan sengaja untuk atau tidak sengaja menyimpangkan ini, kadang-kadang masih ada arogansi.
Selain masalah bansos, Ombudsman juga menerima pengaduan terkait penahanan paspor WNI yang baru pulang dari luar negeri, mahalnya tarif tes polimerase chain reaction atau PCR, kurang transparannya pihak rumah sakit dalam memberikan hasil tes PCR, serta kenaikan tagihan listrik PLN. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lebih dari 1% manusia atau 1 dari setiap 97 orang di bumi hidup dalam pengungsian. Badan Pengungsi PBB menganggap masalah ini sangat memprihatinkan. UNHCR mencatat sebagian besar dari hampir 80 juta orang yang mengalami konflik di negaranya menjadi pengungsi di dalam negeri, sementara 29,6 juta adalah pengungsi yang mencari suaka ke negara lain. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan sebagian besar pengungsi tidak mencari suaka di negara-negara kaya tetapi melarikan diri ke negara-negara terdekat. Ia mengatakan 85% ditampung oleh negara-negara berkembang yang miskin. Kepala UNHCR mengatakan 68% dari pengungsi dunia ini berasal dari 5 negara.
Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan.
Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar. Kita tahu apa sebabnya. Jika krisis yang terjadi di negara-negara itu bisa diatasi, nasib 68% para pengungsi dunia mungkin bisa diselesaikan.
Grandi mengatakan konflik di Republik Demokratik Kongo, wilayah Sahel Afrika, Yaman, dan Suriah merupakan sebagian besar dari 9 juta pengungsi tahun lalu. Ia mengatakan sangat khawatir tentang penurunan dramatis jumlah pengungsi yang bisa kembali ke kampung halaman mereka atau dimukimkan di negara-negara lain. Dalam tahun 1990-an, ia mencatat rata-rata 1,5 juta pengungsi dapat kembali ke negara masing-masing setiap tahun. Jumlah ini katanya kini menurun menjadi kurang dari 400.000 per tahun.
This, of course, is a sign of...
Ini tentu saja merupakan tanda masih adanya konflik. Munculnya konflik baru, ketidakmampuan, kelemahan masyarakat internasional, termasuk lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik-konflik ini, dan menciptakan kondisi supaya para pengungsi bisa kembali ke negara masing-masing.
Laporan itu mencatat jumlah pengungsi yang dimukimkan di negara ketiga telah turun menjadi 107.000 tahun lalu dari angka tertinggi 163.000 pada tahun 2016. Angka pemukiman di Amerika Serikat telah menurun drastis, kini Kanada menggantikan Amerika sebagai negara penerima pengungsi terbesar. Informasi dalam laporan Global Trends itu tidak termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap suaka. Tetapi Komisaris Tinggi Grandi mencatat 164 negara telah sepenuhnya atau sebagian menutup perbatasan mereka karena pandemi. Katanya upaya itu telah menghambat kemampuan orang melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan internasional. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Setelah para ilmuwan menciptakan vaksin, mungkin kita cenderung berpikir tugas mereka dalam mengatasi penyakit mematikan telah selesai. Tapi tidak demikian. Sebagian vaksin seperti polio bisa disimpan dalam suhu ruangan untuk jangka pendek, masih bisa efektif dan memicu respon kekebalan pada tubuh seseorang. Tapi vaksin lain kurang stabil dan harus disimpan dalam keadaan rantai dingin. Ini artinya vaksin itu hanya bisa efektif apabila disimpan dalam ruangan bersuhu antara 2 sampai 8 derajat Celsius. Suhu ini harus dijaga sepanjang perjalanan dari tempat produksi ke orang yang akan disuntik, kemungkinan ribuan kilometer jauhnya. Apabila ada kebocoran dalam proses pendinginan, artinya jutaan vaksin rusak. Ini karena protein dalam vaksin berubah pada suhu lebih tinggi dan tidak ada yang bisa memulihkannya ke bentuk semula. Sekelompok tim pada Universitas Bath telah berusaha mencari tahu bagaimana mencegah protein berubah. Mereka menemukan sebuah cara untuk melapisi protein di silika, proses yang mereka sebut sebagai ensilikasi. Mereka mengatakan cara ini bisa menjaga struktur asli dari sebuah protein apabila dipanaskan hingga 90 derajat Celsius. Periset utama Dr. Asel Sardbaeva mengatakan mencari solusi cara lain ibarat berusaha mengembalikan telur yang sudah matang ke bentuk semula.
Most of the vaccines, especially most of the children vaccines, they consist of proteins.
Kebanyakan vaksin, terutama kebanyakan vaksin anak, mengandung protein. Protein adalah rantai asam amino, dan rantai itu memiliki bentuk tertentu. Jadi, masing-masing protein akan memiliki bentuk unik sendiri. Bentuknya sangat penting bagi protein, karena misalnya, apabila ada sisi yang aktif, biasanya dilindungi dengan rantai asam amino di dalamnya. Begitu proteinnya mulai terurai, sisi yang aktif terpapar. Dan apabila itu terjadi, protein tidak bisa dipulihkan.
Dalam studi yang dilaporkan dalam jurnal Science Advances, Sardbaeva dan timnya mempelajari vaksin tetanus biasa dan vaksin yang dilindungi silika yang dibawa ke sebuah lokasi lain 482 km jauhnya.
We've stored some of our powders on the bench for years actually.
Kami menyimpan sebagian vaksin di suhu ruangan selama bertahun-tahun dan yang kami dapati bahkan setelah disimpan bertahun-tahun tanpa pendinginan, kami masih bisa mengeluarkan proteinnya dan bisa digunakan, masih berfungsi seperti protein asli.
Sardbaeva mengatakan protein yang dilapisi silika bisa awet keefektifannya bertahun-tahun.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kehadiran masker wajah berjendela transparan di bagian mulut telah menjadi solusi bagi para penyandang tunarungu di Amerika yang mengandalkan komunikasi lewat pembacaan gerak bibir dan pengamatan ekspresi wajah. Kita simak liputannya berikut ini.
Michael Conley adalah seorang tunarungu yang bekerja di Museum Science Fleet yang ada di kota San Diego, California. Selama masa pandemi COVID-19, ia merasa sangat terisolasi karena ketika semua orang harus menggunakan masker, dia tidak dapat lagi membaca bibir dan melihat ekspresi wajah orang lain yang merupakan kunci untuk dirinya berkomunikasi. Conley merasa beruntung dapat bertemu Ingrid Hilton, seorang perancang kostum opera yang telah membuat masker berjendela plastik di bagian mulut sehingga memungkinkan penyandang tunarungu seperti Conley dapat berkomunikasi dengan membaca bibir melalui jendela transparan dari masker tersebut. Hilton mendirikan usaha yang membuat masker berjendela ini tidak sendirian. Beberapa startup juga melakukan hal yang sama dan mereka telah dibanjiri pesanan tidak hanya dari teman dan keluarga, tetapi juga dari 48 juta orang penyandang tunarungu di Amerika. Di antaranya, para guru yang menginginkan masker berjendela ini untuk siswanya yang tunarungu, supaya mereka dapat melihat gurunya ketika mengucapkan kata-kata. Begitu pula dengan rumah sakit dan tempat-tempat bisnis, mereka ingin membantu meningkatkan komunikasi sehingga semua orang dapat melihat senyum pekerja mereka. Conley, sebagai pekerja museum di San Diego, sebelum ada masker berjendela transparan ini, merasa dirinya tiba-tiba terputus dari dunia.
And the issue for me is I can hear.
Saya dapat mendengar suara, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Ini disebut diskriminasi suara. Dalam berkomunikasi, sejak kecil saya mengandalkan dengan melihat ekspresi wajah orang atau membaca bibir yang kadang saya tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Pada awal pandemi, tidak menjadi masalah bagi saya karena orang belum diharuskan memakai masker. Tetapi sejak awal bulan Mei lalu, kita semua diharuskan memakai masker dan ini menjadi masalah besar bagi saya karena saya tidak mengerti apa yang orang katakan. Bahkan saya tidak tahu kalau mereka berbicara dengan saya.
Sebelumnya, Conley telah memberitahu rekan kerjanya tentang kesulitannya ketika harus pergi ke apotek untuk kebutuhan obatnya, bahkan ketika dia harus pergi ke supermarket. Untungnya, rekan kerja sekantor yang baik hati menyarankan Conley untuk menemui Ingrid Hilton yang biasa membuat kostum untuk opera San Diego. Hilton, pendiri usaha masker khusus ini, berkata,
I'm calling them the transparent lip.
Saya menyebut hasil karya saya ini masker transparan pembaca bibir. Dan saya beri nama perusahaan saya ini Happy Laugh Mask karena saya ingin orang dapat melihat senyum dan ekspresi.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Hello, everybody, and congratulations to the class of 2020.
This is a huge day for all of you, and we couldn't be more excited to be celebrating with you today. It's very exciting.
It's exciting.
Now, while you might
mantan Presiden Barack Obama dan mantan Ibu Negara Michelle Obama bersama puluhan selebriti papan atas dunia, akhir pekan lalu membanjiri sosial media dengan berbagai video yang berisi pesan-pesan yang membesarkan hati bagi para lulusan sekolah dan kampus tahun 2020 ini. Berbeda dengan acara kelulusan resmi di sekolah dan kampus atau pesta kelulusan yang dikenal sebagai prom night yang biasanya dilangsungkan dengan meriah semalam suntuk, tahun ini meluasnya perubahan virus corona membuat sekolah dan kampus hanya melangsungkan virtual graduation. Prihatin dengan hal ini, Obama dan sejumlah selebriti menggagas pidato yang disiarkan secara luas di YouTube Dear Class of 2020. Acara ini dibuka dengan penampilan Lizzo bersama The New York Philharmonic Orchestra di latar belakangi protes Black Lives Matter di 50 negara bagian, memprotes aksi kekerasan polisi, terutama terhadap warga kulit hitam Amerika. Alicia Keys yang tampil kemudian memuji generasi muda sebagai kelompok yang menginspirasi dunia untuk melihat rasa kemanusiaan kolektif lewat demonstrasi, dan menyerukan setiap orang untuk berempati dengan siapapun yang tampaknya berbeda di permukaan.
Dear class of 2020, congratulations, you've accomplished something remarkable.
Saat ini rasanya seperti tidak ada yang dapat dirayakan dan itu oke saja, ujar Alicia.
I know so many of you are not thinking about your time at school, you're thinking about what's happening right now in the present.
Kamu tidak lagi memikirkan sekolah, kamu justru memikirkan tentang demonstrasi dan protes dan memastikan agar suara kita didengar. Kamu menuangkan kekecewaan dan kemarahan menjadi tindakan. Kami tahu itu. Kamu tidak lagi dapat dihentikan, tegas Alicia. Barack dan Michelle Obama yang tampil bersama dari rumah mereka di Washington, D.C., merayakan hari kelulusan ini sebagai hari yang sangat luar biasa bagi semua. Obama memuji semua siswa dan mahasiswa karena sudah menyelesaikan perjalanan akademis mereka, tapi juga mendukung guru, teman-teman, dan keluarga dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
So today is the culmination of a long journey.
Hari ini merupakan puncak perjalanan panjang. Ketika Anda hampir menyelesaikan seluruh perjalanan ini, terjadi perbakan pandemi yang menghalangi jalan Anda.
Beyonce, Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Timberlake, Lisa Koshy, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, dan Shawn Mendes juga ikut meramaikan live streaming yang kemudian juga diikuti oleh Jennifer Lopez, Tom Hanks, BTS, dan Michael Jordan. Seva Masreva, VOA, Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
We're going to go up in a straight line like that.
Yeah, go from low to high.
Memotong rambut namun juga tetap menjaga jarak sosial. Tukang cukur Ben May, pemilik salon rambut Barber and Blow, dengan hati-hati membimbing pasangan suami istri yang dihadapkan pada sebuah pengalaman traumatis, yaitu mencukur rambut pasangannya selama penutupan kegiatan di Inggris. Program lockdown haircut atau mencukur rambut selama penutupan wilayah mulai diluncurkan pada bulan April, mengklaim pengalaman ini sebagai tukang cukur virtual pertama di Inggris. Pelanggan membuat janji bertemu secara online lewat video selama 20 menit dengan tukang cukur profesional, mengarahkan cara mencukur rambut langkah demi langkah. Sebagian dari ongkos cukur rambut secara virtual ini yang biayanya $19 disumbangkan kepada Kantor Layanan Kesehatan Nasional atau National Health Service atau NHS Inggris. Ben May mengatakan,
"It became kind of a need people to want to look good again on kind of video calls."
Ada kebutuhan warga untuk tampil rapi dalam percakapan lewat video. Saya rasa jika kita duduk menatap kamera selama 4 atau 5 jam sehari sambil melihat wajah kita sendiri, muncul keinginan dalam diri kita untuk tampak lebih baik.
Yang diperlukan hanyalah alat cukur listrik, sisir, dan perangkat kamera web. Ben May menambahkan,
"I mean, there are some people who have come onto the calls with, you know, sort of heightened expectations of what you might actually get."
Ada beberapa orang yang menghubungi dengan harapan terlalu besar dari apa yang bisa diperoleh. Tetapi kami sebagai tukang cukur akan menjelaskan hasilnya tidak akan persis sama seperti kalau pergi ke tukang cukur dan langsung ditangani tukang cukur.
Tentu saja bimbingan jarak jauh melalui video bukan tidak ada resikonya atau kejadian yang tidak menyenangkan. Marioni, Jimmy Manan, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.